μεσοσάνθησα. Με ένα βλέμμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άγγλισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά του. Πάνω του έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στου ώμου σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξε και ξαφνιάστηκα. Πλησίασε εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μα ήταν μοιραία. Αγάπη εξαιρεταία. Αγάπη γενναία βαθύ κόκκινη. Αγάπη ακμαία μα όξινη. Φάνηκε αργά η αλήθεια. Βουλιάζαμε στη συνήθεια. Κι αν όλα φαντάζανε τέλεια. Φαντάζανε λόγω ατέλεια. Στου σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία. Δίχως ουσία κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτησε κάθε μα κτήμα. Θύμασε κάθε μα σχήμα. Να άρχισε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
Παιδί μου περίεργο, παιδί μου ωραίο. Τυχαίο σε γνώρισα, τυχαίο σε αγάπησα. Γιατί ήταν μοίρα. Παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο. Καρδιά μου σου ήμουν, η σκλάβα σου είμαι και σκλάβα θα μείνω.
Μύρισα τον υδρότα σου καθώς έφτανα στην πόρτα σου. Αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δακρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν αύριο λιμάνι. Μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες. Αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό. Αθέλα μου φόβο σου προξενώ. Κι όσο κατολμώ, εν αγνία μου διαρκώς στη ρήξη. Μα συνενώ. Κι αυτή η ρήξη μα επιφέρει πλήξη. Ίσως η λύση πριν μα ρίξει. Είναι ο καθένα μα το δρόμο του να τραβήξει. Κι αν η μοίρα μα μα εκπλήξει. Κι αγκαλιά μα θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πω ο ένα τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσε λε. Όσο πολύ κι αντέξαμε, αντέξαμε σαν υφορεί. Τα πόδια μα κι αστέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λε. Με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε τα εμπόδια.
Παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο. Καρδιά μου μεγάλη. Τα πάντα χαλάλη σου. Χαλάλη τα δάκρυα και οι πίκρες χαλάλη. Δεν ξέρω που πάω. Δεν ξέρω τι κάνω. Και τι θα πω γίνω. Η σκλάβα σου ήμουν. Σκλάβα σου είμαι και σκλάβα θα μείνω. Η σκλάβα σου είμαι, η σκλάβα σου είμαι και σκλάβα θα μείνω.
Νατάς από Φίλιου και γεια σας φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο μήνας έχει ήδη 16 και τι μήνας, Μάιος, ο μήνας με τον οποίο θα αποχαιρετήσουμε την άνοιξη εδώ στην πατρίδα και θα υποδεχθούμε σιγά σιγά το καλοκαίρι, οπότε ελπίζω όλους εσάς που σας συναντούμε κάπου εκεί έξω στο εξωτερικό να σας πετυχαίνουμε με σχέδια εκδρομής, σχέδια ταξιδιού, σχέδια διακοπών το καλοκαιράκι στην πατρίδα. Μουσική Από ό,τι καταλάβατε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Βεβαίως, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και από εδώ, από την πατρίδα, ψηφιακά, είτε σε ψηφιακό ραδιόφωνο, είτε και στις ψηφιακές τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, από την κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, επιλέγοντας Web Radio και τη Φωνή της Ελλάδας. Και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Και σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες και στα βραχαία στους 9420. Κοντά σας είναι λοιπόν η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Ο καλός φίλος και συνάδελφος Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα. Είναι τα Σαβησαρίων στο μικρόφωνο. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-606-6439. Είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Το τηλέφωνο στη γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε όμως αναλυτικά να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού και τις εκπομπές μας στο web radio της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε βεβαίως και στο Facebook να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Κάντε ένα like εκεί και μαθαίνετε και τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού μέσα από το ομογενειακό δελτίο της Φωνής της Ελλάδας. Διαβάζετε και τα ξενόγλωσσα δελτία μας και παίρνετε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών καθημερινά. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ert.gr. Και όπως καταλαβαίνετε, τα μέσα ενημέρωσης εδώ στην πατρίδα, νομίζω και τα αμερικανικά, στρέφουν το βλέμμα τους στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Λευκό Οίκο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη συνάντηση που θα έχει με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν. Όλα αυτά αρχίζουν από σήμερα, το μεσημέρι, ώρα Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, δηλαδή δική μας ώρα, βραδινή. Όπως καταλαβαίνετε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολύ σημαντικά πρόσωπα. Το κομμάτι που ενδιαφέρει εμάς, που έχει να κάνει βεβαίως με την ομογένεια, από όσο μαθαίνω, στις 2:10 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, αύριο ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει σε δείπνο με εκπροσώπους των ελληνοαμερικανικών οργανώσεων και θα έχει εκεί τη δυνατότητα να μιλήσει με υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κατά τα άλλα, διαβάζω και στο earthnews.gr, στο πεδίο Ομογένεια, εκεί πέρα που αναρτούμε ειδήσεις οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Και διαβάζω και στην Panhellenic Post του Χρήστου Μαλασπίνα ότι υπάρχει μία διαφωνία για συγκεκριμένα άρθρα του νόμου που αφορούν στο ζήτημα της ψήφου των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων από τον τόπο διαμονής τους. Το Ελληνικό Συμβούλιο της Αμερικής ουσιαστικά εξέφρασε έτσι ένα ψήφισμα, εγκρίθηκε μάλιστα σε ένα ειδικό συνέδριο που συνδιοργάνωσε με άλλες ομογενειακές οργανώσεις και σε αυτό το ψήφισμα αναγράφεται καθαρά η διαφωνία του για συγκεκριμένα κομμάτια του νόμου αυτού. Το συνέδριο αυτό ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου που μας πέρασε. Στο ψήφισμα οι σύνεδροι εκφράζουν την διαφωνία τους και θεσμοθετούν μία σειρά από, όπως γράφουν, απαράδεκτες προϋποθέσεις, δεσμεύσεις και απαγορεύσεις που έρουν τη διευκόλυνση του κατοχυρωμένου συνταγματικού δικαιώματος επιστολικής ψήφου των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι ενώ από τη μια ο νόμος εντός εισαγωγικών βοηθά, υλοποιεί ας πούμε την ψήφο από τον τόπο διαμονής των ομογενών, εν τούτης, αδικεί την πλειοψηφία των ομογενών σε μεγάλο βαθμό και προτείνει οι απόδημοι Έλληνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του ελληνικού συντάγματος του 2001, δηλαδή είναι κάτοχοι ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου, είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια και τους εκλογικούς καταλόγους των περιφερειών στις οποίες ανήκουν, να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές για κόμματα και βουλευτές των περιφερειών στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι και η ψήφος τους να προσμετράται στο γενικό τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, ενώ ο νόμος λέει ότι θα πρέπει έτσι οι απόδημοι Έλληνες που λείπουν από την πατρίδα για περισσότερο ας πούμε, από 35 χρόνια να μην έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν, εδώ το Ελληνικό Συμβούλιο της Αμερικής ουσιαστικά ζητά όσοι από το 2001 έχουν τη δυνατότητα, είναι εγγεγραμμένοι, είναι κάτοχοι μιας ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή ενός ελληνικού διαβατηρίου, να μπορούν να ψηφίσουν και να προσμετράται απευθείας στο γενικό τελικό αποτέλεσμα η ψήφος τους. Και μιλάμε βεβαίως πάντα, για να μην μπερδεύεστε, για ψήφο εξ αποστάσεως, έτσι, από τον τόπο διαμονής τους. Γιατί διαφορετικά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μπορούν οι απόδημοι να έρθουν και, αφού είναι εγγεγραμμένοι, να ψηφίσουν εδώ στην πατρίδα. Μία άλλη πολύ έτσι ενδιαφέρουσα είδηση που εντός εισαγωγικών έσκασε μέσα στο Σαββατοκύριακο αφορά στο 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο και αντάμωμα των Θεσσαλών. Όπως λοιπόν μας ενημέρωσαν με ένα δελτίο τύπου που μας έστειλαν από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών ο Ασκληπιός, θα πραγματοποιηθεί το 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο και αντάμωμα στο Δήμο Μετεώρων φέτος. Τέλος Ιουλίου, από τις 29 μέχρι τις 31 Ιουλίου, με κεντρικό θέμα η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως μέσα ανάπτυξης του Δήμου Μετεώρων. Και έχουν μία πολύ μεγάλη ελπίδα οι Θεσσαλοί, που όσοι ακούτε τις εκπομπές Φωνής Ελλάδας θα έχετε διαπιστώσει ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ δραστήριοι σε όποιο μέρος του κόσμου και αν μένουν, προβάλλουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουν λοιπόν την ελπίδα ότι οι υγειονομικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές, ότι οι ισχύοντες έτσι οι περιορισμοί της πολιτείας θα το επιτρέψουν και επιτέλους το παγκόσμιο αυτό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στα Μετέωρα, στα υπέροχα Μετέωρα, εκεί που έχουμε πραγματικά ένα μεγαλείο της φύσης. Και είναι αυτό που λέμε ότι ένα θετικό που άφησε η πανδημία πίσω της, θα προσπαθήσουν ώστε η διεξαγωγή του συνεδρίου να γίνει και διαδικτυακά, προκειμένου να το παρακολουθήσουν και μέλη από κάθε γωνιά της γης που δεν θα καταφέρουν να βρίσκονται στο χώρο με τη φυσική τους παρουσία. Άρα είναι σίγουρο ότι θα γίνει διαδικτυακά. Από εκεί και πέρα το διαζώσεις δεν νομίζω ότι είναι και τόσο μετέωρο. Δείχνουν όλα ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι όμορφο εδώ στην πατρίδα. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουν να ανταμώσουν, γιατί η λαχτάρα για αυτό το αντάμωμα είναι μεγάλη, και η δίψα αλλά και η αγάπη για τον γενέθλιο τόπο των Θεσσαλών. Μέσα άλλως από το συγκεκριμένο συνέδριο δίνεται και η ευκαιρία για συνάντηση, για ανταλλαγή απόψεων, ανταλλαγή προτάσεων, ιδεών. Οι Θεσσαλοί καλούνται να οραματιστούν, να προτείνουν, να προβληματιστούν, και βεβαίως θα βιώσουν και πολιτιστικές δράσεις, διάφορες εκδηλώσεις που καταλαβαίνετε ότι θα πλαισιώσουν αυτό το πολύ μεγάλο αντάμωμα. Συνδιοργάνωση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών Ασκληπιός, του Δήμου Μετεώρων βεβαίως, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Και ήδη δεν είναι λίγοι αυτοί που συνεδριάζουν μέσω τηλεδιασκέψεων, η Οργανωτική Επιτροπή δηλαδή του συνεδρίου, κάθε λίγο και λιγάκι, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λίγο πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να σας μιλήσω για μία παρουσίαση μίας έρευνας που έγινε για τις σχέσεις διασποράς-γενέτειρας. Στο ελληνικό σπίτι της Νέας Υόρκης έγινε αυτή η παρουσίαση. Αφορά στην έρευνα του Greek Diaspora Project, του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που παρουσιάστηκε κατά την ημερίδα με θέμα της σχέσης της διασποράς με τη γενέτειρα. Έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε, όπως σας είπα, στο σπίτι της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, και παρόν ήταν και ο Γενικός Πρόξενος, ο κύριος Κωνσταντίνος Κούτρας. Ο Δόκτωρ Όθων Αναστασάκης, ο καθηγητής, είναι συντονιστής του Greek Diaspora Project, είναι και διευθυντής του Κέντρου Σπουδών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρουσίασε την έρευνα, σύμφωνα με την οποία περίπου 550.000 Έλληνες εγκατέλειψαν την Ελλάδα για το εξωτερικό κατά την περίοδο από το 2010 μέχρι και το 2019. 550.000 Έλληνες, από τους οποίους 350.000 έως 450.000 συνεχίζουν να ζουν εκτός Ελλάδας. Υπολογίζεται δηλαδή ότι 100 με 200.000 άτομα έχουν επιστρέψει στη γενέτειρα. Και στην παρουσίασή του ο κύριος Αναστασάκης αναφέρθηκε σε αυτό που και εμείς έτσι έχουμε επανειλημμένα πει στην εκπομπή. Όσες φορές τουλάχιστον μιλάμε με Έλληνες από το Λονδίνο. Τα πράγματα είναι διαφορετικά στην Αγγλία. Δεν έχουν μεγάλη ανάγκη από τις κοινότητες, από την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία όπως είχαν στο παρελθόν για να έρθουν πιο κοντά οι Έλληνες, γιατί τα ταξίδια βεβαίως στην Ελλάδα είναι πιο εύκολα. Το Λονδίνο-Αθήνα είναι πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί. Ακόμα και για την ψήφο, είπε ο κύριος Αναστασάκης, μπορούν να μπουν σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδέψουν συνδυάζοντάς το με μία επίσκεψη. Και κάτι άλλο έτσι που φάνηκε σε αυτή την έρευνα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι η Βρετανία δεν σκοπεύει σε αφομοίωση, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και όπως είπε ο κύριος Αναστασάκης, αυτό είναι προφανές. Κατέδειξε έτσι αυτή η έρευνα τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην ελληνική μετανάστευση στην Αμερική σε σχέση με την ελληνική μετανάστευση στη Μεγάλη Βρετανία. Πάντως, από αυτούς τους 550.000 Έλληνες που εγκατέλειψαν τη χώρα από το 2010 μέχρι το 2019, Η πλειονότητα βρέθηκε στη Γερμανία, γύρω στους 150.000 εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία, 130.000 στην Αγγλία, 20.000 στην Ολλανδία, 13.000 περίπου στην Ελβετία, στη Σουηδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αντίστοιχα υπολογίζεται 12.000 Έλληνες ότι εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία και γύρω στις 11.000 στο Βέλγιο. Και όπως σημειώνεται στην έρευνα, οι μετανάστες αυτοί δεν ήταν απαραίτητα άνεργοι, αφού χωρίς εργασία την περίοδο που εγκατέλειψαν την πατρίδα μας ήταν περίπου το 50%. Πάντως δεν ανήκουν όλοι και στο κύμα brain drain, δεν ήταν όλοι απαραίτητα υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Μάλιστα, σαν συμπέρασμα της έρευνας, δόθηκε ότι το brain drain δεν ήταν τόσο φαινόμενο της κρίσης, αλλά μια παλιά κατάσταση που εντάθηκε βεβαίως κατά τη διάρκεια της κρίσης. Πήραν πάρα πολύ μέρος και συζητήθηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα με αφορμή τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Δηλαδή ήταν εκεί παρόν και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης, ο κύριος Παναγιώτης Μανόλας. Ήταν η πρόεδρος της Atlantic Bank, η κυρία Νάνση Παπαϊωάννου, ο πρώην πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Μάρκος Δρακωτός, η κυρία Πιλαρινού που είναι του Red Apple Group, ο συνθέτης και ερμηνευτής ο Περικλής Κανάρης και ο Έλληνας ακαδημαϊκός που τον έχουμε φιλοξενήσει και επανειλημμένα στην εκπομπή, ο κυρίος Νίκος Αλεξίου.
Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σενιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει. Σε φασολάδες και τουρλού. Πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική. Μήπως βρω το χρυσό πρίγκιπά μου, που τον εψάχνω εδώ και μια ζωή. Πρόσεχες πάντα στα πλακάκια, κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια που δεν τα πρόσεξες ποτέ. Πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική. Μήπως βρω το χρυσό πρίγκιπά μου, που τον εψάχνω εδώ και μια ζωή. Μια ευκαιρία τελευταία που είχε απομείνει πια για μας, κι αυτή την έχασες μοιραία. Για να μην χάσεις ένα μάτς, πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική. Μήπως βρω το χρυσό πρίγκιπά μου, που τον εψάχνω εδώ και μια ζωή. Κι όταν μπω στα γαλάζια σεντόνια, ο πρίγκιπάς μου θα είναι εκεί. Θα φοράει τη δικιά σου κολόνια και θα φυλάει όπως φυλάς εσύ. Όπως φυλάς εσύ.
στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Έλα, πάρε με στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά.
Μεταφερθήκαμε νοερά στη Μελβούρνη. Θα συναντήσουμε εκεί τον πρόεδρο της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, τον κύριο Αντώνη Τσουρδαλάκη. Καλησπέρα, κύριε Τσουρδαλάκη.
Καλησπέρα σας. Χαρά και τιμή που μας δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε το πρόγραμμά σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου, κύριε Τσουρδαλάκη, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες παντού. Και να πάμε στους Έλληνες Αυστραλίας και στους κριτικούς της Αυστραλίας, που σε λίγες ημέρες έχουμε την επέτειο από τη μάχη της Κρήτης, την 81η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης, και νομίζω ότι ως κριτική ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας ήδη με πολλές εκδηλώσεις έχετε ξεκινήσει και τιμάτε αυτή την επέτειο, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, όπως το προαναφέρατε, όπως κάθε χρόνο, αν και τα τελευταία δύο χρόνια λόγω πανδημίας οι εκδηλώσεις ήταν πάρα πολύ μειωμένες, αλλά φέτος με χαρά και τιμή μας δίνεται ευκαιρία να ξαναερωτάσουμε μεγαλοπρεπώς, θα έλεγα, τις εκδηλώσεις της Μάχης της Κρήτης, όπως κάναμε και προηγούμενες χρονιές, αφού φέτος πάλι θα έχουμε αντιπροσωπεία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και άλλη αντιπροσωπεία του περιφέρεια Κρήτης. Αλλά όπως προαναφέρατε, έχουν ήδη αρχίσει οι εκδηλώσεις. Η αντιπροσωπεία των ενόπλων δυνάμεων ήδη βρίσκεται στο Σίδνεϊ τώρα και αρκετές μέρες. Έχουν γίνει εκδηλώσεις στο Σίδνεϊ. Αύριο αν δεν απατώμε, θα μεταβούν στην Καμπέρα, όπου θα είναι ένα τριήμερο στην Καμπέρα, και από την Πέμπτη το πρωί, ώρα Αυστραλίας, θα τους υποδεχτούμε στη Μελβούρνη, όπου θα γίνουν εκδηλώσεις μέχρι την επόμενη Τρίτη στη Μελβούρνη, και ολοκληρώνει η περιοδία των ενόπλων δυνάμεων στο Ντάρουιν, στο μακρινό Ντάρουιν της Βόρειας Επικράτειας, όπου θα πάνε για πρώτη φορά μετά από, μπορώ να πω, 15 χρόνια, παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στο Ντάρουιν, και θα ολοκληρώσει εκεί η περιοδία τους, με επίσημες εκδηλώσεις στο Ντάρουιν της Βόρειας Επικράτειας.
Διάβασα, κύριε Τσουρδαλάκη, ότι αυτή η αντιπροσωπεία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκεται στην Αυστραλία φέτος θα τιμήσει και τους εναπομείνατες βετεράνους της μάχης της Κρήτης. Και
πολύ σωστά το αναφέρετε.
Νομίζω ότι είναι οι πιο σημαντικές στιγμές αυτές, γιατί μιλάμε για ανθρώπους άνω των 100 χρόνων, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε. Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων για να τιμήσουν τους απομείνοντες βετεράνους. Αλλά πέρα το ότι βοηθά στη σύσφυση σχέσεων Ελλάδος-Αυστραλίας η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων, είναι και ένα ευχαριστώ, αν θέλετε, έτσι, των ενόπλων δυνάμεων προς τα πρόσωπα των βετεράνων και τις οικογένειές τους. Γιατί να αναφέρουμε, ότι αξίζει να αναφέρουμε, ότι είναι 4 απομείνοντες βετεράνοι αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία. Είναι στο Πέρθ της Δυτικής Αυστραλίας ο Arthur Leggett, 103 ετών. Είναι ο Alf Carpenter στο Sydney, 105 ετών. Είναι στην Καμπέρα ο Les Cook, 103 ετών. Και είναι επίσης εδώ στη Μελβούρνη ο Charlie Parrott, 104 ετών. Ο οποίος, να αναφέρω, ο Charlie είναι γεννημένος στο Darwin, αλλά η υγεία τον έχει μεταφέρει στη Μελβούρνη και τον έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στη Μελβούρνη, σε μια πόλη στην ενδοχώρα. Και γι' αυτό μας δίνει η ευκαιρία να τον έχουμε μαζί μας εδώ στη Μελβούρνη.
Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά που τιμούν τους βετεράνους αυτούς, έτσι. Και σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, από ό,τι έχω καταλάβει, κύριε Τσουρδαλάκη, παίρνουν μέρος και πάρα πολλοί Αυστραλοί και πάρα πολλοί Νέο Ζηλανδοί και φυσικά πρόσωπα από τις ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, από την πολιτεία, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Κρητική Ομοσπονδία.
Σίγουρα. Αυτό είναι ένα στοίχημα, θα έλεγα, που έχει η Ομοσπονδία μας, γιατί προσελκύει τους Αυστραλούς, τους ξένους, μη Έλληνες, να πω, με το ξένο, δηλαδή τους μη Έλληνες, για να είναι κοντά στις γιορτές μας. Έχει πλέον περάσει αυτό το μήνυμα και τους προσελκύουμε, γιατί τους καλούμε να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις. Κάνουμε ειδικές ομιλίες, πέρα από τις τελετές, πέρα από τις δοξολογίες, πέρα από τις καταθέσεις στεφάνων, γίνονται και άλλες παρουσιάσεις, άλλες δραστηριότητες, οι οποίοι ο μέσος Αυστραλός που έχει σχέση με τη μάχη της Κρήτης, δηλαδή ο παπάς του, ο θείος του, ο παππούς του, συμμέτειχε στην μάχη της Κρήτης και θεωρεί κομμάτι, δηλαδή του αρέσει να συμμετέχει.
Ναι, βέβαια.
Συνδέεται ιστορικά. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί τους κάνουμε να νιώθουν ότι είναι και αυτοί ένα μέρος αυτής της επέτειου.
Ναι, ναι. Και μου λέει εδώ και ο ηχολήπτης μας, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ότι και οι Γερμανοί συμμετέχουν.
Όχι στην Αυστραλία.
Όχι στην Αυστραλία, μάλιστα.
Όχι στην Αυστραλία. Δεν τους καλάμε,
ναι, ναι.
Ομολογώ ότι δεν τους έχουμε καλέσει ποτέ. Καλούμε μόνο τους συμμάχους.
Ναι, ναι.
Βρετανούς, Αυστραλούς, Νέο Ζηλανδούς.
Όλους τους συμμάχους, την πλευρά αυτή.
Όλους τους συμμάχους.
Μόνο
τους συμμάχους.
Ενώ έχει παραστεί, εδώ μου λέει, ας πούμε, στη Νορμανδία, σε αντίστοιχη εκδήλωση και πηγαίνουν και οι Γερμανοί, μου λέει εδώ ο καλός συνάδελφος. Ναι, ναι, ναι. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που τους έχει πετύχει, τους έχει δει, δηλαδή έχει δει μια τέτοια εκδήλωση από κοντά. Να σας ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομοσπονδία, αυτή που είστε στο τιμόνι, κύριε Τσουρδαλάκη, η Κρητική Ομοσπονδία της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Νομίζω το μεγάλο κύμα της μετανάστευσης, έτσι, των Κρητών προς την Αυστραλία έγινε από τη δεκαετία του 1950 και μετά, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά έχω μία αίσθηση ότι ανάμεσα στους πρώτους Έλληνες που έφτασαν στην Αυστραλία ήταν και ένας κρητικός, ο Γεώργιος Ντόκος. Αναφέρομαι στο 1868, σωστά?
Ναι, δεν ξέρω πού το διαβάσατε αυτό. Και συγγνώμη που γελάω, αλλά έχετε πάντα δίκιο. Αν και θα σας κάνω correct,
ναι.
Είναι το 1948, όχι 68.
Α, 48. Μάλιστα, 1948.
Συγγνώμη, 1848.
1848, ναι.
Ναι, 1848.
Πολύ ωραία.
Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πλέον, το οποίο θα εκδοθεί και σε ένα βιβλίο, το οποίο ετοιμάζει ο πατέρας μου, το οποίο θα εκδοθεί κατά το τέλος του έτου, θα παρουσιαστεί κατά το τέλος του έτους,
ναι.
Και έχει να κάνει για τους πρώτους πρώιμους pioneers, κρητικούς που έφτασαν στην Αυστραλία και αρχίζουν από το 1848 και πολύ σωστά αναφέρατε, ένας εκ των αυτών είναι ο Γεώργιος Ντόκος. Έχουμε όμως βρει κι άλλους. Έτσι.
Είναι κι άλλοι. Ο πατέρας σας ασχολήθηκε με όλο αυτό έτσι πολύ ενεργά, δηλαδή ήρθε σε επαφή ας πούμε με τους απογόνους του Ντόκου ή και με άλλους απογόνους των πρώτων κριτών μεταναστών στην Αυστραλία?
Ο πατέρας μου ασχολείται με την καταγραφή της ιστορίας των κριτικών από το 2000.
Τι ωραία.
Όταν εγώ πρωτοανέλαβα πρόεδρος στο Σύλλογο Ρεθεμιτών Μελβούρνη στο Αρκάδι, το πρώτο μου μέλημα που έκανα ήταν να ζητήσω από τους παλιούς, δηλαδή από την πρώτη γενιά που είχε σιγά σιγά παραιτηθεί και είχε παραδώσει τα ενία σε εμάς, την νεότερη γενιά. Το πρώτο μέλημα μου ήταν να του ζητήσω να καταγράψουν την ιστορία των κριτικών που πριν τους χάσουμε, πριν αφού σιγά σιγά η πρώτη γενιά ένας-ένας άρχισε να τους χάνουμε, τους είχε ζητήσει να καταγράψουν την ιστορία για να υπάρχει γραμμένο κάπου σαν ντοκουμέντο. Ο πατέρας μου λοιπόν ασχολήθηκε εντατικά, θα έλεγα, με αυτή τη δουλειά και έγραψε το πρώτο του βιβλίο, «Οι Κρήτες της Οκεανίας από τον 19ο αιώνα», τον οποίο βιβλίο παρουσιάσαμε στη Βουλή της Βικτόριας το 2009. Ήταν μια 7-8ετή εργασία, έτσι, των 450 σελίδων βιβλίο.
Απίστευτο.
Το παρουσιάσαμε στην Κρήτη το 2009, παρουσιάσαμε στη Νέα Ζηλανδία και στο Σίδνεϊ. Έγιναν 4 παρουσιάσεις. Πουλήθηκαν πάνω από 2.000 αντίτυπα.
Γιατί είναι μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου.
Ήταν το πρώτο βιβλίο. Αυτό. Τώρα λοιπόν γράφει το δεύτερο. Του ζήτησα λοιπόν να γράψει να πάει πριν το 1950. Να πάει πριν την μαζική να αναψεστεί. Να κάνει καταγραφή των πρώτων, όντως πρώτων κριτικών που έφτασαν εδώ στα παράλια της Αυστραλίας. Και έχω εκπλαγεί διότι έχει βρει ντοκουμέντα και στοιχεία που δεν θα το περίμενα ποτέ μου. 1848 και κάτι χρόνια πριν. Αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος να ανακοινώσω αυτό και δεν θα ήθελα να ανακοινώσω.
Για το πριν, βέβαια.
Για το πριν, δεσμευόμαι όμως να πούμε, κάνουμε και άλλα προγράμματα, όταν η παρουσίασή του θα γίνει μετά τον Οκτώβριο φέτος.
Μάλιστα. Θα κυκλοφορήσει στην αγγλική γλώσσα, κύριε Τσουρδαλάκη?
Θα κυκλοφορήσει και στα αγγλικά και
στα
ελληνικά.
Θα είναι πάρα γλώσσα, πολύ
διότι είναι σημαντικό να μείνει αυτό το ντοκουμέντο στα χέρια των παιδιών μας. Είναι σημαντικό να μείνει στα χέρια των παιδιών μας, διότι αν δεν είναι στα αγγλικά, δυστυχώς τα παιδιά μας δεν θα έχουν ευκαιρία να το διαβάζουν και να μπορούν να κάνουν reference σε αυτό.
Ναι. Βέβαια, ναι. Καταλαβαίνω πλήρως τι λέτε, αλλά μόνο έτσι ζείτε στην Αυστραλία. Εσείς ο ίδιος νομίζω έχετε γεννηθεί κιόλας στην Αυστραλία, κύριε Τσουρδαλάκη.
Ναι, εγώ είμαι γεννημένος στην Αυστραλία.
Είστε γεννημένος στην Αυστραλία. Εγώ
ήμουν μετανάστης το 60, το 70, ναι, το 60, το 60, το 65. Και εδώ μεγαλωμένος, ολοκληρωμένος με όσο μπορούμε, προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο στα παιδιά μας την επόμενη γενιά, στη τρίτη γενιά.
Το καταλαβαίνω αυτό. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνω πλήρως. τι σημαίνει να είσαι ένας Έλληνας που δεύτερης ή τρίτης γενιάς που ζεις αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία, πρέπει και οφείλεις να ενσωματωθείς. Από την άλλη, καλό θα ήταν να μην αφομοιωθείς, και ξέρω πάρα πολύ ότι η Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας δουλεύει με αυτό το στόχο, να μην αφομοιωθούν οι νέοι μας, έτσι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, κύριε Τσουρναλάκη.
Είμαι σίγουρη, γιατί στόχος, βασικός στόχος της Ομοσπονδίας μας, και θεωρώ ότι το περνάμε σιγά σιγά, είναι να περάσει το μήνυμα στην επόμενη γενιά. Να μπορεί να προσελκύσει όσα πιο πολλά παιδιά μπορεί στους κόλπους της, και το έχει καταφέρει. Διότι μπορώ με περηφάνεια να πω αυτή τη στιγμή ότι τα 11 σωματεία, τα 11 που απαρτίζουν την Ομοσπονδία μας σε όλη την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία, έχουν περάσει πλέον τα σωματεία, τα χέρια των σωματείων, η διοίκηση των σωματείων στην επόμενη γενιά, στη δεύτερη γενιά.
Μπράβο, μπράβο.
Και σε κάποια σωματεία, Brisbane, Tasmania, Perth, σε κάποια σωματεία έχει πλέον μπει και η τρίτη γενιά.
Μάλιστα.
Γιατί οι γονείς τους είχαν έρθει πολύ πιο νωρίτερα από το 50 και το 60. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το στοίχημα το έχουμε πετύχει. Τι κάναμε όμως για να συνεχίσει? Δημιουργούμε ταξίδια των νέων στην Ελλάδα κάθε χρόνο, για να μπορούμε να μπολιάζουμε όσα πιο πολλά παιδιά μπορούμε. Γιατί το καλύτερο δώρο ενός ελληνικού σωματείου, και δεν μιλάω μόνο κριτικού, το καλύτερο δώρο ενός ελληνικού σωματείου είναι να πηγαίνει την νεολαία στην Ελλάδα, να μπολιάζει τα παιδιά αυτά με οτιδήποτε ελληνικό μπορεί στην Ελλάδα, για να γυρίζουν πίσω αυτά τα παιδιά και να είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδος σε μια ξένη χώρα, στην Αυστραλία.
Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Τσουρδαλάκη.
Και αυτό γίνεται και στην Αμερική και στην Καναδά,
βέβαια,
και
βέβαια,
κτλ.
Βέβαια.
Αλλά αυτό το βάζαμε εμείς στόχο. Τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έγινε λόγω πανδημίας, γιατί τα σύνορα ήταν κλειστά. Αλλά φέτος, που ανοίξαν τα σύνορα, ήδη έχει προγραμματίσει ένα μικρό ταξίδι του χρόνου το καλοκαίρι, αλλά ένα πολύ μεγάλο του χρόνου. Γιατί θα γίνει και το Παγκόσμιο Συνέδριο των Κριτών στο Λασίθι, στο νόμο Λασιθίου του χρόνου στην Κρήτη, και ετοιμάζονται τα παιδιά να έρθουν δυναμικά του χρόνου. Κάνουν εκδηλώσεις, θα μαζεύουν τα χρήματα για τα εισιτήριά τους. Κάνουν fundraising για να μπορούν να έρθουν όσα πιο πολλά παιδιά μπορούν, και φυσικά τα σωματεία τα στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Το 19 κατεβάσαμε 32 παιδιά. Το 19.
Ναι, έτσι. Λίγο πριν ουσιαστικά την πανδημία. Μετά η πανδημία δεν σας επέτρεψε. Ναι.
Και με τη Γενική Γραμματεία Απόδειμου Μουνισμού, που συνεργαζόμαστε πάρα πολύ close, very close,
ναι, ναι.
Συνεργαζόμαστε με την Γενική Γραμματεία,
πολύ στενά.
Ετοιμάζουμε το ταξίδι του 23. Ένα μεγάλο ταξίδι του 23.
Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία διοργανώνετε. Είναι πραγματικά μεγάλη επιτυχία σας αυτό που μόλις μας αναφέρατε, ότι οι σύλλογοι που είναι μέλη της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας ήδη έχουν περάσει στα χέρια των νέων, που σημαίνει ότι οι νέοι ενδιαφέρονται, έτσι, να διατηρήσουν την ταυτότητα, να διατηρήσουν ήθη και έθιμα, να διατηρήσουν την υπέροχη κριτική κουλτούρα, θα πω εγώ.
Αυτό, όπως το λέτε.
Την υπέροχη κριτική κουλτούρα.
Γιατί πήραν το μπόλιασμα από τους γονείς τους.
Ναι.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ναι.
Εμείς λοιπόν, εμείς απλά δίνουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε. Η Ομοσπονδία δίνει την ευκαιρία, αφού πλέον τους ενώνει κάτι σημαντικό, τους ενώνει η Κρήτη. Αλλά να καταλάβετε κάτι, ότι ο κάθε νέος δεν τον προσελκύει, παράδειγμα, όλους το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο άλλος συμμετέχει γιατί σου αρέσει ο χορός.
Ναι,
ο άλλος συμμετέχει γιατί αισθάνεται Έλληνας. Ο άλλος συμμετέχει διότι του αρέσει η κριτική κουζίνα. Ο άλλος συμμετέχει γιατί συμμετέχει γιατί είναι, βλέπεις, ορθόδοξος στην πίστη του. Αν και όμως όλοι ορθόδοξοι, προς Θεού. Αλλά το καθένα το προσελκύει κάτι διαφορετικό.
Έτσι είναι. Το θέμα είναι όμως ότι τελικώς ανταμώνουν, συνδέονται, ανταλλάσσουν απόψεις και συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο και να διατηρούν την ταυτότητά τους και να προβάλλουν και την Κρήτη. Αυτό που ήθελα να πω, ότι η Μεγαλόνησος ξεχωρίζει και για τον πολιτισμό της, από το παλάτι της Κνωσού μέχρι τον Ερωτόκριτο, μέχρι το πολύτιμο έργο του Ελ Γκρέκο ή του Νίκου Καζατζάκη. Ξεχωρίζει για την διατροφή και για την κουζίνα, που είναι ξακουστή για την νοστιμιά της. Σαν Κρητική Ομοσπονδία, διοργανώνετε εκδηλώσεις που προβάλλετε και τον πολιτισμό και την κριτική γαστρονομία και την κριτική διατροφή.
Πάναγια μου, όλο το χρόνο.
Συνέχεια, έτσι.
Σωματεία.
Και υπάρχει συνέχεια, ενδιαφέρον και από,
και,
τους... και από τους ξενόγλωσσους, κύριε Τσουρδαλάκη.
Ορίστε.
Υπάρχει ενδιαφέρον και από τους ξενόγλωσσους, κύριε Τσουρδαλάκη.
Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι.
Ναι.
Ειδικά στο θέμα της διατροφής, που έχουν γίνει και πάρα πολλές καταγραφές, η οποία η Ομοσπονδία μας έχει στηρίξει και υλικώς και... έχουν προωθήσει μέσα από τα έντυπα της Ομοσπονδίας μας αυτές οι καταγραφές που προβάλλουν την κριτική διατροφή, μεσογειακή διατροφή.
Ναι, έτσι. Ναι.
Από επιστήμονες των πανεπιστημίων έχουν γίνει ειδικές καταγραφές και αν έχετε ευκαιρία να σας στείλω και τα έντυπα που είναι online, είναι και στην ιστοσελίδα μας, θα μπορείτε να μπείτε να τα δείτε, να τα κάνετε download και να τα δείτε.
Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τώρα τελευταία, νομίζω, παγκοσμίως όλο τον κόσμο και είναι ενδιαφέρον το γεγονός έτσι ότι η κριτική κουζίνα θεωρείται και η κουζίνα εκείνη που φέρνει τη μακροζωία. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε αυτό το κομμάτι, κύριε Τσουρδαλάκη.
Ναι, και αυτό θα δείτε, βλέπουμε ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια,
ναι.
Πιο πολλά εστιατόρια κριτικά, λέω κριτικά, με κριτική κουζίνα δηλαδή, μπορεί να είναι και μη κριτικός αυτός που το έχει, αλλά προωθεί την κριτική κουζίνα σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας. Ενώ η Μελβούρνη και ο Σίδνεϊ, όπου είναι η μάζα του κριτικού στοιχείου, η πλειοψηφία του κριτικού στοιχείου, Μελβούρνη και Σίδνεϊ, βλέπουμε στον Ντάργουιν, έχουμε δύο κριτικά εστιατόρια. Στο Χόπαρτ, που είναι πιο λίγη κριτική, έχουμε ένα κριτικό εστιατόριο. Στο Πέρθ το ίδιο. Στη Νέα Ζηλανδία επίσης. Άρα βλέπουμε μια άνθηση, θα έλεγα, την πρόθεση της κριτικής κουζίνας.
Ναι, ναι. Κύριε Τσουρδαλάκη, έτσι λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια γιορτάσατε τα 40 χρόνια της Κριτικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας με ένα πραγματικά πανηγυρικό συνέδριο με πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν είχε ξεκινήσει τότε η πανδημία, πρέπει να ήταν κανένα δίμηνο πριν την έναρξη της πανδημίας και αναρωτιέμαι, ναι. Εκτός από το συνέδριο αυτό που θα γίνει στο Λασίθι που μας είπατε του χρόνου, το 23, που είναι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, εάν σκοπεύετε να προγραμματίσετε και άμεσα κάποιο ακόμη συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Το επόμενο συνέδριο μας,
ναι.
είναι τον Γενάρη, στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας.
Α, πολύ ωραία.
Η Ομοσπονδία μας συνεδριάζει κάθε χρόνο. Συνέδριο. Απλά τα τελευταία 2 χρόνια δεν έκανε λόγω πανδημίας.
Ναι, ναι.
Αλλά συνεδριάζει κάθε χρόνο, σμίγει κάθε χρόνο, κάθε 12 μήνες σε διαφορετική πολιτεία. Και είναι ανασυρά. Σειρά λοιπόν έχει να μας φιλοξενήσει το Wellington της Νέας Ζηλανδίας τον Γενάρη του 23.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Και αυτό θα γίνει πανηγυρικά, διότι καταλαβαίνετε μετά από 2 χρόνια κλεισούρα.
Ναι, ναι.
Θέλουν όλοι να έρθουν, θα γίνει χαμός,
ναι, ναι.
Θα γίνει μεγάλο συνέδριο. Όντως, το προηγούμενο, το Γενάρη του 20, ήταν από τα μεγαλύτερα που είχαμε στην ιστορία της Ομοσπονδίας μας. Από τους 550 σύνοδρους που ήρθαν στην Αντελαίδα της Νότιας Αυστραλίας, οι 350 ήταν νεολαίοι.
Μάλιστα. Απίστευτο.
Άφω να φανταστείτε, η Χοροσπερίδα το Σάββατο βράδυ, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, τέλειωσε κατά τις 3 ώρα το πρωί. Τα παιδιά ακόμα χορεύανε μέχρι τις 2.30 ώρα στην πίστα. Δηλαδή ήταν ένα τέτοιο φαινόμενο δεν το έχουμε ξαναζήσει.
Ναι.
Και καπάκι μετά μας έρχεται η πανδημία.
Φανταστείτε
λοιπόν τι ζημιά έκανε αυτό το πράγμα.
Το καταλαβαίνω.
Στην Ομοσπονδία μας.
Το καταλαβαίνω.
Αλλά το στοίχημά μας είναι να ξαναπάρουμε από την αρχή τα πράγματα, να αναζωογονώσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών και θα γίνει, αλλά θέλει λίγο προσπάθεια.
Θέλει βέβαια.
Έτσι.
Γιατί τα 2 χρόνια αυτά δημιούργησαν και αυτό το πολύ μεγάλο τραύμα, έτσι. Μάθαμε να είμαστε λίγο στο σπίτι, να μην συμμετέχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Υπάρχει η δίψα από τη μια, από την άλλη και η συνήθεια κακό πράγμα, κύριε Τσουρδαλάκη.
Η συνήθεια και απομείωση, δυστυχώς, είναι μεγάλο στίχημα για μας τώρα στα σωματεία μας.
Βέβαια.
Διότι εκεί που χορεύαν 100 παιδιά, έρχονται τώρα 40, 50.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι λοιπόν στοίχημα μεγάλο για μας να τα ξαναφέρουμε πίσω.
Ναι. Έλεγα πριν για μια πολύ μεγάλη έρευνα που έγινε, σύμφωνα με την οποία από το 2010 μέχρι το 2019 γύρω στους 12.500 Έλληνες έφυγαν από την πατρίδα μας και εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία. Ανάμεσά τους, ξέρετε κύριε Τσουρδαλάκη, ήταν και κριτικοί.
Φυσικά
πάρα έτσι.
Πολύ. Και δεν ήταν 12.500, ήταν παραπάνω.
Παραπάνω λέτε, μάλιστα.
Πάρα πολύ περισσότεροι από το 9 που αρχίσανε μέχρι το 13-14 που σταμάτησε βασικά. Είχαμε πάρα πολλούς συμπατριώτες μας που ήρθαν εδώ και ζήτησαν και τη βοήθειά μας.
Ναι.
Δεν μπορώ να το κρύψω να το πω ότι μας ερχόντουσαν τα Σαββατοκύριακα στο Σύλλογο.
Ναι.
Βοήθησαμε πάρα πολλούς και οικονομικά και υλικά και ηθικά και τα πάντα.
Μάλιστα.
Ήταν μια, θα έλεγα, σκοτεινή περίοδο.
Ναι.
Δηλαδή, κακή περίοδο, διότι δεν είναι ωραίο να βλέπεις το συμπατριώτη σου έτσι να είναι σε αυτή την περίπτωση, να έρχεται και να συζητάει τη βοήθεια. Παρόλο που όμως ο σύλλογος μας το έκανε, οι συλλόγοι μας, συγγνώμη, όχι η Ομοσπονδία, οι συλλόγοι μας το έκαναν, βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά ό,τι μπορούσαμε κάναμε.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, σκοτεινή περίοδος, γιατί είναι αυτό που λέτε.
Είναι λυπηρό,
το είπα σκοτεινή, λυπηρό.
Λυπηρό. Ήταν λυπηρό να βλέπεις συμπατριώτες να έρχονται στο σύλλογο να ζητάνε τη βοήθεια και να πληρώνουμε ξενοδοχεία ή να μείνουν κάπου. Να
αυτή τη στιγμή έχουν σταθεί στα πόδια τους αυτοί οι άνθρωποι.
Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι σταθήκανε και μείνανε και επιζήσανε, επιδιώξαν
να μείνουν μόνιμα. Ναι.
Μείνανε, κάποιοι δεν τα βρήκαν σκούρα και γύρισαν πίσω.
Και γύρισαν πίσω, μάλιστα. Θα έρθετε το καλοκαίρι στην Κρήτη?
12 Ιουλίου φεύγω από την Αυστραλία.
12 Ιουλίου, πολύ ωραία. Εάν μείνετε έστω και λίγο στην Αθήνα, σας περιμένω και στο στούντιο, κύριε Τσουρδαλάκη. Πολύ θα χαρώ να κάνουμε μία εκπομπή παρέα, μία ώρα, να μιλήσουμε για όλα όσα κάνετε εσείς ο ίδιος, αλλά και οι κριτικοί σύλλογοι στην Αυστραλία.
Οπωσδήποτε θα είμαι στην Αθήνα και χαρά και τιμή μου να βρεθούμε στην Αθήνα.
Πολύ ωραία.
Θα επικοινωνήσουμε γιατί όχι. Θα επικοινωνήσουμε να βρεθούμε στην Αθήνα να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Με χαρά μου να δώσω στο κουλίο.
Κύριε Τσουρδαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις τώρα για την 81η επέτειο της μάχης της Κρήτης και να είσαστε καλά.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χαρά και τιμή και πάλι και στο επανειδήν. Καλή αντάμωση.
Γεια και χαρά.
Γεια σας.
Και εμείς σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά, παραδίδουμε τη σκητάλη στο Θανάση Χούπη και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, πριν βεβαίως θα έχουμε ένα δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ όλους για τη συντροφιά, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, γεια και χαρά.